Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U minutama što slijede, među ostalim, govorimo o povezanosti kriminalnih krugova u regionu Zapadnog Balkana. Bivši šef policije u Hrvatskoj Ranko Ostojić pojašnjava kako se gleda na situaciju kada, na primjer, kriminalac iz Beograda napravi pljačku u Zagrebu i sakrije se u Sarajevu.
Policija u Beogradu je bila sretna jer se makao bar neko vrijeme i ne pravi probleme. U Zagrebu nemaju pojma o tome. U Sarajevu su sretni radi toga što im tamo neko troši nogu.
Savjetnik šefa policije Srbije, advokat Toma Fila, kaže da je stroga financijska kontrola osnov za suzbijanje organizovanog kriminala u regionu.
Uzmite u bilo koji beogradski hotel, pa recimo Hajnt. Pogledajte na spisku koliko ima Srba koji stalno stanuju tu. I onda ga pitate odakle ti pare da plaćaš toliko. Drugo, vidite čovjeka koji po zanimanju ništa ili izbjeglica ima vozni park kao da je Agakan. I to sve kod nas ništa. Tek ako ubije nekog ili ga ubiju, mi to primetimo.
I NATO i Evropska unija zabrinuti su retorikom bosansko-hercegovačkih političara. Prvi čovjek evropskih integracija Osman Topčagić smatra da političke svađe usporavaju Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu.
Ja znam da ima pozitivnih rezultata i on će biti konstatovani, ali ono što dominira u Briselu kad se govori o Bosni i Hercegovini je zabrinutost političkom situacijom.
Vlasnici aluminijskog kombinata traže 300 miliona eura odštete od Crne Gore.
Rusi tvrde da su pri kupovini bili obmanuti u vezi vrijednosti imovine kapa. Rusi traže od državnih organa Crne Gore i više od 100 miliona eura za potrebe zaštite životne sredine, jer tvrde da je te obaveze ugovorom preuzeo prodavac, odnosno vlada, a da ih nije ispunio.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U prvom planu interesovanja Radija Slobodna Evropa i dalje je ubistvo kontraverznog novinara Ive Pukanića, koji je sahranjen danas u 16 sati na lokalnom groblju u Velikoj Gorici. Policija trenutno, kako se to službenim jezikom kaže, provodi kriminalističku obradu nad više privedenih osoba, izvještava Eni Zebić.
Vršitelj dužnosti ravnatelja policije Vladimir Faber potvrdio rano poslije podne da je više osoba privedeno zbog sumnje na umješanost ubojstva novinara i vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića i voditelja marketinga u Nacionalu Nike Franjića.
Činjenica je da smo imali privođenje nekih osoba na području Zagreba, na području Vukovarsko-srijemske županije, ne u Vukovaru, nego Vukovarsko-srijemska županija i na graničnom prijelazu Bajakovo. Sad već, ja mislim, imamo i u Rijeci, ako se ne varam, potvrđeno. Dakle, policija radi svoj posao.
Upravo je rad policije bio glavna meta kritika na pogrebu Ive Pukanića poslijepodne u Velikoj Gorici. Komentator Nacionala Srećko Jordana kazuje na Dodrom kako je tragično što policija nije uspjela zaštititi Pukanića, koji je u proljeće, usred afere sa nezakonitom hospitalizacijom njegove žene Mirjane, s kojom je u sukobu zbog vlasništva tjednika Nacional, prijavio pokušaj umorstva. Tada mu je dodijeljena policijska zaštita, koja je par mjeseci kasnije skinuta sa obrazloženjem da policiji manjka ljudi. Jordana je prozvao i sve ostale hrvatske medije koji su taj pokušaj atentata uzimali sa rezervom. Na pogrebu se okupilo oko 1000 ljudi. Bio je nazočan predsjednik Mesić, koji je bio blizak Pukanićev prijatelj, sa čak 6 tjelohranitelja. Poduzetnik Neven Barač, poznat iz afere Dubrovačka banka, obitelj Hrvoja Petrača, koji je u zatvoru zbog otmice sina generala Vladimira Zagorca, ruski tajkun sa investicijama u Dalmaciji Dimitri Železnjak, predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić i drugi. Danas je održana i komemoracija Pukaniću i Franjiću. Dekan Nacionalove novinarske škole, nekadašnji HDZ-ov političar Mate Granić, kazao je kako će Pukanić biti zapamćen kao hrabar istraživački novinar i izdavač.
Njegovi najveći dometi kao novinara i izdavača su svakako kasne 90. godine prošlog stoljeća, kada je svojim pisanjem bitno pridonio demokratizaciji hrvatskog društva. Imao je i padova i uspona i krivih procjena, ali je svoje pogreške uvijek bio spreman priznati i prihvatiti argumente i činjenice i kada mu nisu išle u prilog.
Zrinka Vrabec-Mojzeš sa Zagrebačkog radija 101, predavačica na Nacionalovoj novinarskoj školi, kazala je kako se novinarski ceh u Hrvatskoj prvi puta nakon rata suočio sa smrću kao realnom cijenom za novinarski rad. Ona je kazala kako je Pukanić bio hrabriji od mnogih, kako se obično slagala s njime, a ponekad i ne, kao u slučaju objavljivanja medicinske dokumentacije svoje supruge, zbog čega ga je, podsjetimo, sud časti Hrvatskog novinarskog društva isključio iz članstva.
Mnogi kolege nisu mu vjerovali kada je prijavljivao prijetnje i pokušaj ubojstva prije nekoliko mjeseci. S podsmehom su tvrdili da je izmislio cijelu priču, kako bi skrenuo pažnju medija sa svoje obiteljske drame. Nažalost, sada im je na najočitiji način dokazano da nije lagao. Njegovo brutalno ubojstvo i ubojstvo Nike Franjića u samom centru Zagreba najkrvavije upozorenje svima nama, osobito novinarima, na što su spremni oni s druge strane, ukoliko nekoga treba ušutkati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema riječima portparola Zagrebačke policijske uprave, privedeni su hrvatski državljani i za sada nije priveden niko iz susjednih zemalja, kako se to doskora nagađalo. Stručnjaci, međutim, ne samo povodom atentata na Pukanića, upozoravaju da su ljudi iz kriminalnog miljea u regiji još uvijek puno bolje povezani nego i političari i policajci. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Oporbeni saborski zastupnik i ravnatelj policije u Račanovoj vladi Ranko Ostojić ilustrira za naš program obrazac takozvanih kompenzacijskih usluga među pripadnicima krim miljea u državama bivše Jugoslavije.
Ako kriminalac iz Beograda napravi pljačku u Zagrebu i sakrije se u Sarajevu, vi ste dobili sljedeću situaciju. Policija u Beogradu je bila sretna jer se makao bar neko vrijeme i ne pravi probleme. U Zagrebu nemaju pojma o tome ko je to sve skupa napravio, nemaju nikakvih podataka. U Sarajevu su sretni radi toga što im tamo neko troši novce. Kada dobijate takozvani trokut. I zapravo su koristili prednost neuvezanosti kako obavještenih, tako i policijskih struktura na tim prostorima.
Moglo bi se ironično reći kako su najvjerniji Titovom bratstvu i jedinstvu na ovim prostorima ostali upravo kriminalci. Predsjednik Udruge Partnerstvo za društveni razvoj Munir Podumljak.
Bilo je bezbroj paradoksalnih situacija, recimo od toga da je tvornica duhana Rovinj sve vrijeme Miloševićeve vlasti imala status lokalnog proizvođača u Srbiji. Dakle, nisu se plaćale nikakva davanja na njihove proizvode, što je bilo paradoksalno obzirom da dolazi, da ta tvornica dolazi iz neprijateljske države, a recimo takav status nije mogla steći ni jedna, ne znam, njemačka, britanska ili američka tvrtka. S druge strane, znači, tu je bilo nekakvih situacija da ljudi poput Legije, to je bilo eksplicitno čak i utvrđeno, unajmili nekakve bosanske kriminalce tipa Ramiza Delalića, koji je posle ubijen, recimo da ubije Legijinog neprijatelja Čumeta u Istanbulu. Dakle, ljudi koji su bili na suprotnim stranama u ratu, koji su bili čak jedno vrijeme i nacionalni heroji u svojim narodima, su jako dobro surađivali kad se radi o njihovim međusobnim interesima.
Nacionalov novinar Berislav Jelinčić.
Nije tajna da su neki ljudi koji su bili bjegunci od pravosuđa boravili u Srbiji i skrivali se u Srbiji. Nije tajna da je, ne znam, Ljubiša Buha Čume jedan od prozivanijih srpskih kriminalaca, jedno vrijeme se skrivao u Zagrebu.
Munir Podumljak.
Srpsko tužiteljstvo je tvrdilo za Legiju da je posjedovao legalne hrvatske dokumente, dakle putovnicu i sve ostalo, pitanje koje se to osiguruje, na koji način. Dakle, tu iz takvih primjera vidimo da mafija bez problema surađuje, ali da ona ne samo da surađuje mafija kao mafija, nego da surađuje pod pokroviteljstvom države za ostvarivanje koje ko zna kakvih interesa.
Ranko Ostojić.
Sama činjenica da Vanja Mogiljević može imati hrvatsko državljanstvo, u Stanko Subotić Sane i slično, kad ministar unutarnjih poslova daje putovnice i državljanstvo nekome, to su bile najbolje usluge u tom vremenu. To je nažalost bila praksa za koju nikom na kraju nije odgovarao.
I dok policijska suradnja u regiji nikako ili tek neznatno napreduje, ona kriminalnih skupina, zaključuju naši sugovornici, i dalje je debelo u prednosti. Globusov novinar Gordan Malić.
One su naprosto dio jedinstvene krijumčarske, takozvane balkanske rute, koje je donio do velikih bogatstava određenih zločinačkih skupina, koje su tijekom rata i nakon rata bile podupirane od sustava. Dakle, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini jedan dobar dio tih zločinačkih organizacija je zapravo bio suportiran od samog sustava. Danas su one nadvladale svoje vlastite sustave. Danas su one postale svoj, jedinstven kriminalni sustav s kojim se nijedna policija ponaosob ne može obračunati. A teško očekivati suradnju među policijama u ovoj regiji na način na koji surađuju kriminalci. Dakle, ja ne vidim neku svjetliju perspektivu, osim ako to doista ne bude jedan od ultimativnih zahtjeva Europske unije pred ulazak u samu Europsku uniju, i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Višegodišnja uvezanost kriminala i politike osnovni su razlozi zbog kog i danas u regionu dominira utisak da je organizovani kriminal koherentniji, stabilniji i povezaniji nego što su to policija ili uopšte drugi instrumenti sistema. Predugo je ex-Jugoslavija jedno od evropskih oaza organizovanih kriminalnih grupa, a istodobno je sve jasnije da su balkanske države nesposobne same riješiti problem bez pomoći izvana. Iz Beograda Miloš Teodorović.
Tokom 90-ih za većinu građana bilo je nemoguće koliko i preći sa jedne na drugu zaraćenu stranu, ali izgleda da se to odnosilo samo na one koji su od rata dobili isključivo bol i patnju. Onima drugima, koji su u takvim uslovima stvarali biznis, poslovi nisu zaustavljeni, ocenjuje za naš program savjetnik srpskog ministra policije, advokat Toma Fila.
Kad je bilo trgovina oružja, mi smo utvrdili da najveći deo oružja koje koristi OVK u Kosovu i iz koga je pucao na nas, kupljen od Srba.
Region se do danas nije oporavio od ovakvog stanja, uveren je direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović.
Ključni problem Balkana što su političke elite bile povezane sa kriminalnim strukturama prilikom stvaranja novonastalih država. I ta veza je na neki način neraskidiva.
Ubistvo Ive Pukanića trglo je hrvatsku javnost ušuškano uverenju da će ostati izvan obračuna u kojima se niko ne štedi.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj.
I ovim rečima premijer Ivo Sanader pokušao je da umiri građane Hrvatske, ali i one koji strahuju da se nasilje lako može preliti i na okruženje.
Naše ocjene kažu da je sljedeća destinacija Crna Gora.
Rekao nam je Zijad Bećirović. Beogradski novinar Miloš Vasić, autor knjige o ubistvu premijera Zorana Đinđića, ipak veruje da su posljednje ubistva u Hrvatskoj lokalnog karaktera.
Ako ima nekih uglova koji se tiču regiona, to se tiče ovih uobičajenih njihovih zajedničkih aranžmana na temu prometa heroina i kokaina pre svega.
Sumnje nema, nekoliko primjera pokazuje da Hrvatska zapravo nijednog trenutka pre posljednjih ubistava nije niti izvan, niti zaštićena od posljedica zastrašujuće storije, pune krvi i nasilja o kriminalnim kretanjima na Balkanu. Podsjećamo na nekoliko primjera.
Milorad Duleme Klegija, po zlu upamćen i u Bosni i u Hrvatskoj, imao je dva lažna, i to hrvatska pasoša, koji su glasili na imena Željko Ivanić i Vlado Vukmanović. Uprkos Interpolovoj poternici, Dobroslav Gavrić Duki i Milan Đuričić Miki, koji su osuđeni na po 30 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražantovića Arkana januara 2007. godine, uočeni su u Opatiji. U novembru 2006. u Zadru su uhapšeni Nikola Vein i Tibo Fun, za koje se sumnjalo da su planirali podmetanje bombe pod trajekt sa ciljem da ubiju Vladimira Milosavljevića, koji se krio od osvete srpskog kriminalnog zemunskog klana.
Miloš Vasić navodi još jedan primjer koji po njemu jasno pokazuje koliko je široka mreža uvezanosti članova organizovanog kriminala. On podsjeća da je u vezu sa otmicom sina generala Zagorca dovođen iz srpskoj javnosti poznat Ivo Ico Mateković, koji je dan pre Đinđićevog ubistva došao u Srbiju gde ga je dočekao Ulemekov major Boško Jović, danas oficir u srpskoj žandarmeriji.
Tu imamo posao sa jednom veoma širokom, veoma dobro plasiranom ekipom balkanske organizovane mafije, gde se ispostavilo da su Milorad Ulemek Legija, preko Boško Jovića i ekipe odatle, preko Matekovića, preko izvesnih hrvatskih umetnika tog tipa, sve do Hrvoja Petrača bili povezani i uvezani onako samo kako to već treba i kad imamo posla sa pošiljkama stotina i stotina kilograma heroina preko granice i tako dalje.
Advokat Dušan Mašić, koji je branio bivšeg šefa tajne policije Radeta Markovića, uveren je da se na primjeru Milorada Ulemeka Legije ne može dokazati uvezanost kriminalnih grupa.
Prosto ne verujem, on je bio ratnik, on je bio borac.
Ipak Mašić se slaže sa ocenama da države nisu u stanju dovoljno da pariraju organizovanom kriminalu.
Ne postoji sumnja da su kriminalci mnogo bolje organizovani nego države. To je moje iskustvo od 26 godina rada u advokaturi, a pre toga rada u policiji. Uvek je mafija Balkana bila dobro povezana, čak i sa mafijom Bugarske, Albanije.
Ubijani su novinari, biznismeni, političari, a nedavni primjer ubistva 26 godina stare Ivane Hodak dokazuje da nisu pošteđeni ni potpuno nevini. Toma Fila.
Ako se ne saseku putevi, ne kontrolišu granice, ako se ne kontrolišu narkodileri, pa onda automobilski dileri, pa oružje dileri, pa koga god pa prevoz ljudi. Ako se to prolazi kao kroz švajcarski sir, onda je tu problem, a ne u tome da se začuđujemo što ubijeno, ovaj što ubijeno.
Kaže advokat i savjetnik ministra policije, koji podlači da rezultati neće biti postignuti ukoliko države regiona kadrovski i tehnički ne ojačaju finansijske policije. Tokovi novca otkrivaju ko su ljudi organizovanog kriminala, a šokantno je saznanje koliko se u regionu koji je iscrpljen nedostatkom primjene zakona i viškom politike nekažnjavanja malo na tome učinilo. Ponovo Toma Fila.
Uzmite bilo koliko je beogradski hotel, ovo recimo Hajt, Interkontinental. Pogledajte na spisku koliko ima Srba koji stalno stanuju tu i onda ga pitate odakle ti pare da plaćaš toliko stanu. Drugo, vidite čovjeka koji po zanimanju ništa ili izbjeglica ima vozni park kao da je Aga Khan. I to sve kod nas ništa. Tek ako ubije nekog ili ga ubiju, mi to primetimo. Zato vam kažem, pored izvori prihoda moraju biti pod kontrolom financijske policije.
Najveća zabluda koja živi u regionu je da postojeće političke strukture mogu rešiti problem organizovanog kriminala, kaže Zijad Bećirović. To je nemoguće, podlači on.
Kad su i one duboko upletene sa kriminalnim strukturama, u regionu predstoji borba ko što je imala Italija pred 30 ili 40 godina, da će morati tražiti stranu pomoć da se riješi pitanje mafije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine dali su danas saglasnost za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovo je prvi politički, ali i ekonomski sporazum koji Bosnu i Hercegovinu vodi u pravcu evropskih integracija. Kakve su stvarne mogućnosti da ta država i postane ravnopravna članica Unije? Pitanje kojim se danas bavila Dženana Halimović. S razlogom. Bosna i Hercegovina je tehnički možda spremna ispuniti uvjete iz sporazuma, ali je politički na nižem stupnju povjerenja od onog pred početak posljednjeg rata.
Dok države u regiji već uveliko razgovaraju o kandidatskom statusu, Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji izaziva zabrinutost, uglavnom zbog političkih aspekata koji prate provođenje uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zabrinutost retorikom koja nimalo ne pomaže približavanju Evropskoj uniji izrazili su i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana te generalni sekretar NATO-a Jaap Hofsheffer, koji će uskoro poslati i svog zamjenika Claudia Bizonjera kako bi ocijenio stanje u zemlji. Za sada jedino provedba trgovinskog sporazuma ima prolaznu ocjenu, dok ostale prioritete koči nedostatak političke volje, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić.
Ja znam da ima pozitivnih rezultata i oni će biti konstatovani, ali ima i oblasti u kojima nismo uradili ono što je očekivano. Od zaštite okoline, sektora gasa, bankarske supervizije i tako dalje, jel poznati su ti prioriteti gdje ne postoji saglasnost ili gdje nemamo odgovarajuće rezultate. Ali ono što dominira u Briselu kad se govori o Bosni i Hercegovini je zabrinutost političkom situacijom, retorikom i tako dalje.
Član zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Mirojović smatra kako Bosna i Hercegovina mora izaći iz začaranog kruga vječite predizborne retorike te pokrenuti sve institucije da rade.
I kad imamo preko 4.500 stranica teksta koji treba usuglasiti, a vidimo kakva je produkcija u parlamentima, kod onih koji donose znači zakone, da praktički prijedloga zakona od vijeća ministara nema, da mi ovdje u parlamentu uglavnom za sada usvajamo ili u većini točaka dnevnog reda koje su opterećene sa donošenjem odluke o ugovorima i sporazumima, što na razini bilaterala, što na razini određenih konvencija ili pak s Evropskom unijom, bankarskim sustavom i tako dalje. Nemate oni suštinski izmjena i promjena prilagodbe našeg zakonodavstva evropskom i mene to žalosti.
Čak i zakoni koji su tehničke prirode na nivou cijele Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu su političko pitanje, ističe zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Hilmone Imarlija.
Kod nas je više izražena ova politizacija i zakonskih pitanja i mogućnosti ovaj zakona koji nisu baš eminentno političke naravi. Umjesto da se trudimo da donosimo ove zakone tehničke naravi ubrzano, a da zakone kojima treba regulirati probleme koji imaju i političku dimenziju, da ih pokušavamo smiriti i rješavati jel, na način koliko je moguće ovog političkog administriranja, a ne sukobljavanja političkih volja.
Osnovni kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini jeste nepovjerenje među političkim liderima, koje se prenosi i ugrožava put zemlje ka Evropskoj uniji, napominje zastupnik Doma naroda Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Spremnost Bosne i Hercegovine zavisi od spremnosti političara i ljudi koji odlučuju o ispunjenju određenih uslova. Ako mi u ovome trenutku imamo nekih 30 uslova koje treba ispuniti i ako su bar pola od tih uslova sada u proceduri, ja lično mislim da zavisi prije svega od vladajuće šestorke, odnosno od vladajuće koalicije koliko će se brzo ti uslovi ispuniti. Ako se nas nastavi na ovakav način, ja lično mislim da će ta spremnost Bosne i Hercegovine, odnosno spremnost koju iskazuju političari iz vladajuće stranaka, biti samo deklarativna, a da će se u praksi raditi jako sporo i jako loše, što sada imamo slučaj.
Evropska unija je od Bosne i Hercegovine očekivala da djeluje brže, napominje Topčagić. U godišnjem izvještaju Evropske komisije, koji će biti objavljen 5. novembra, bit će ugrađene sve primjedbe. O tome koliko je Bosna i Hercegovina u zastoju dovoljno svjedoči podatak da Evropska unija sprema novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu kako bi ubrzala procese. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželjana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Hartmann pojavila se danas pred tribunalom, ali se nije htjela izjašnjavati o krivici po optužnici za nepoštivanje suda. U optužnici koja je podignuta 27. augusta ove godine kaže se da je Hartmannova u svojoj knjizi Mir i kazna, kao i u autorskom tekstu Skriveni ključni dokumenti o genocidu, iznijela dvije tajne odluke žalbenog vijeća iz slučaja Milošević. Hartmannova je u svojim tekstovima izrazila nezadovoljstvo odlukom tribunala da se uvaži zahtjev Srbije, odnosno da se pojedini dokumenti iz Srbijanskog državnog arhiva razmatraju na zatvorenim sjednicama. Sud nije tražio da se optužena pritvori, pa će se ona braniti sa slobode. Priredila Branka Mihajlović.
Igrom slučaja kakav bi najveći cinici teško smislili, u istoj sudnici u kojoj je suđeno Slobodanu Miloševiću za zločine u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije, na isto mjesto sela je danas pred Haškim sudom optužena Florence Hartmann, bivša portparolka glavnog haškog tužioca Carle Del Ponte. Zbog toga je njen branjenik advokat Bourdon zatražio da Hartmannova ne sedi na mestu na kojeme sede optuženi za najteže zločine.
Ja mislim da bi bilo normalno, primjereno da gospođa Hartmann ne bude žigosana na ovakav način time što sedi na klupi na kojoj se inače nalaze osobe koje su optužene za izuzetno teške zločine.
Sud je dozvolio, pa su oni promijenili mjesta.
Gospođa Hartmann može doći i sesti u ovaj red odmah iza gospodina Bourdona. Gospođa Hartmann, pitanje za vas sada je da li vi želite danas da se izjasnite o krivici? Gospođa Hartmann, ne.
Vraćamo se na kraj avgusta kada je podignuta optužnica protiv Florence Hartmann. Tada se ona kratko oglasila domaćim medijima sljedećom izjavom.
Gledno, ova najava je želja da mi se učuti. Pitanje slobodno izraživanje uključuje i mogućnost kritikovanje. Svakako knjiga mi je bazirana na činjenice na dobro istraživanim stvarima i očigledno to je smetalo tribunal.
Florence Hartmann je u tim tekstovima kritikovala odluku tribunala koji je uvažio zahtjev Srbije da se pojedini dokumenti iz državnog arhiva razmatraju na zatvorenim sjednicama. Priča o cenzuri odnosno zasenčenim dokumentima sa sednice državnog vrha Jugoslavije iz vremena Srebreničkog genocida postala je poznata javnosti u vreme suđenja pred jednim drugim sudom, Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Deo javnosti je tada tvrdio, a to tvrdi i Florence Hartmann u svojoj knjizi i proskribovanom članku, da su time skriveni dokazi o direktnoj umešanosti Miloševićevog režima u Srebrenički genocid. Edina Bećirević, profesorka kriminalistike u Sarajevu koja se bavi pitanjima genocida u istočnoj Bosni, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Da je ta optužnica protiv nje krajnje nemoralna. Zamislimo recimo da je Nirnberški sud donio odluke da zaštiti neke dokumente koji potvrđuju umješanost Njemačke u genocid. To je da zvuči nevjerovatno. Stoga smatram da je krajnje vrijeme da tribunal objavi svu dokumentaciju koju drži pod embargom, jer bi to bio jedini način da se prekine sa ovom sudskom farsom.
Profesor Radoslav Stojanović, sadašnji ambasador Srbije u Holandiji, koji je predvodio pravni tim Beograda pred Međunarodnim sudom pravde po optužbi Bosne i Hercegovine u procesu u kome nije dokazana direktna odgovornost Srbije za genocid u Srebrenici, što se smatra posledicom zasenčenih delova dokumenata o kojima piše Florence Artman, za naš program je svojevremeno rekao:
"Ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde zbog toga da bi se sakrila uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane, jer slušajte, mi smo spremali odbranu, pa mi nećemo valjda da damo strani koja nas optužuje sve dokumente iz kojih oni mogu da posle prave kombinacije kakve hoće."
Advokat u Beogradu Rajko Danilović smatra da su upravo oni koji misle da je zahvaljujući preteranoj tajnovitosti koja okružuje dokumenta tribunala istina o mnogim zbivanjima iz perioda nedavnih ratova uskraćena žrtvama, advokatima, istraživačima i novinarima, pa kaže:
"Motivi zbog kojih je ona iznosila neke činjenice koje su bile tretirane na zatvorenoj sednici Haškog tribunala su pozitivne. Jer ona je htjela da neke stvari koje su od opšte važnosti, zajedničke važnosti, tako da kažemo, i da dođu u javnost, da ne bude Haški tribunal sa svojim pravima da ima javne i zatvorene sednice, u stvari vrši selekciju istina ili činjenica o događajima. Uloga je suda da zameni nacionalne vlasti koje neće da podastru istinu javnosti, da javnost bude obaveštena o onome zlu koje se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije."
Ipak, ne treba ni ova epizoda sa bivšom portparolkom da zavede. Zločini su počinjeni na drugoj strani, a ovi događaji ostaće zabeleženi kao važni, ali sporedni kurioziteti. Jer u ovoj i drugim sudnicama, samo ove nedelje, pred licem pravde će biti Radovan Karadžić, Vojislav Šešelj, Momčilo Perišić, Zdravko Tolimir, dva Lukića, Ante Gotovina. Mnoge žrtve očekuju pravdu baš pred tim tribunalom. Nema drugog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata našeg programa čućete da profesor Žarko Puhovski kao najveći problem u Hrvatskoj vidi to što ne postoji ništa nezavisno. Od kulture do vlasti.
Stvar je u tomu da je Pukanić bio toliko velikom broju različitih igara upleten da je jako teško pogoditi koja od tih mu je došla glave. Te mogućnosti su izvedene tehnikom koja je sigurno preuzeta barem kao ponašanje iz države, ako nisu čak i materijalni resursi iz državnih izvora.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini propadaju, među ostalim i zbog korupcije. Profesor iz Mostara, Alauddin Veledar.
A gore je sada stanje, da znate, gdje se lažne diplome daju i iza diplome ne stoji znanje. To je katastrofa. Katastrofa nije samo u Mostaru, to je i u Banja Luci prisutno. Doktorat se kupuju, magisteriji, čuda se radi.
Jesu li nekretnine u Crnoj Gori precijenjene? Procijenite sami na osnovu sljedećeg primjera.
Lokacija Sveti Stefan, 20 metara od mora, znači ono što najbolje, čim mi se možemo to bude dati Crna Gora, ali to je pola miliona eura za 80 kvadrata.
Ni nakon 13 godina od završetka ratova na Balkanu, pitanje povratka nije riješeno.
Izbjeglištvo je sinonim za siromaštvo. Izbjeglištvo je negacija ljudskog dostojanstva i normalnog života.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija počela je privođenje osoba za koje se sumnja da su povezane sa ubistvom vlasnika tjednika Nacional, Ive Pukanića. Akcija se odvija u Zagrebu, Rijeci i u okolini Vukovara, preciznije na graničnom prijelazu Bajakovo. Razmjerno malen broj ljudi na komemoraciji, njih oko 300, dokaz je da je atentat na Pukanića bio teroristički čin, kažu analitičari, a prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska policija privela je više osoba za koje se sumnja da su povezane s ubojstvom novinara i vlasnika medija Ive Pukanića i voditelja marketinga tjednika Nacional Nike Franjića. Glasnogovornica zagrebačke policije Aleksandra Ljuba.
Više osoba se nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama zagrebačke policije, ali isto tako na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Identitet tih osoba kao i broj osoba vam ne mogu iznositi, međutim mogu vam reći da se oni kod nas nalaze zbog pretpostavki, odnosno sumnje da imaju veze sa ovim kaznenim djelima.
Neki vjerodostojni mediji navode kako se radi o nekadašnjim pripadnicima vojske i policije, osposobljenim u korištenju eksploziva i već evidentiranim za zloporabe eksplozivnih naprava. Danas je održana i komemoracija Pukaniću i Franjiću. Dekan Nacionalove novinarske škole, nekadašnji HDZ-ov političar Mate Granić, kazao je kako će Pukanić biti zapamćen kao hrabar istraživački novinar i izdavač.
Njegovi najveći dometi kao novinara i izdavača su svakako kasne 90. godine prošlog stoljeća, kada je svojim pisanjem bitno pridonio demokratizaciji hrvatskog društva. Imao je i padova i uspona i krivih procjena, ali je svoje pogreške uvijek bio spreman priznati i prihvatiti argumente i činjenice i kada mu nisu išle u prilog.
Zrinka Vrabec-Mojzaš sa Zagrebačkog radija 101, predavačica na Nacionalovoj novinarskoj školi, kazala je kako se novinarski ceh u Hrvatskoj prvi puta nakon rata suočio sa smrću kao realnom cijenom za novinarski rad. Ona je kazala kako je Pukanić bio hrabriji od mnogih, kako se obično slagala s njime, a ponekad i ne, kao u slučaju objavljivanja medicinske dokumentacije svoje supruge, zbog čega ga je, podsjetimo, sud časti Hrvatskog novinarskog društva isključio iz članstva.
Mnogi kolege nisu mu vjerovali kada je prijavljivao prijetnje i pokušaj ubojstva prije nekoliko mjeseci. S podsjehom su tvrdili da je izmislio cijelu priču, kako bi skrenuo pažnju medija sa svoje obiteljske drame. Nažalost, sada im je na najočitiji način dokazano da nije lagao. Njegovo brutalno ubojstvo i ubojstvo Nike Franjića u samom centru Zagreba najkrvavije je upozorenje svima nama, osobito novinarima, na što su spremni oni s druge strane ukoliko nekoga treba ušutkati.
Napad na Pukanića jest teroristički akt, što ste vidi po tome koliko je malo ljudi došlo na komemoraciju, kaže za naš radio profesor političke filozofije i politički analitičar Žarko Puhovski. To i jest smisao terorizma, da žrtva bude komunikacijski medij, a da se kod ostalih izazove strah. A sada se vidi da su naručitelji i počinitelji u tome imali uspjeha.
Stvar je tomu da je Pukanić bio toliko velikom broju različitih igara upleten da je jako teško pogoditi koja od tih mu je došla glave. I bio čovjek koji je jedan put previše rekao nekom, to je bila njegova običajna metoda, da znam sve o tebi, i naletio na nekoga koja zaista nije želio da se o njemu zna i koji je imao mogućnosti da ga eliminira. Te mogućnosti su izvedene tehnikom koja je sigurno preuzeta barem kao ponašanje iz države, ako nisu čak i materijalni resursi iz državnih izvora. I to je ono što je Hrvatskoj problem, dakle da ne postoji ništa neovisno o političkom životu od kulture do mafije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Velika antikorupcijska akcija Indeks, koja se na hrvatskim univerzitetima počela provoditi početkom ovog mjeseca, povodi da danas govorimo o mitu i korupciji u Bosni i Hercegovini. Svojevremeno, gotovo prije 10 godina, pojedini su profesori upozoravali na potplaćivanja i kupovanja na najvišoj obrazovnoj instituciji u toj zemlji. Niko ih, međutim, nije slušao. Danas je uz časne izuzetke nivo akademskog u Bosni i Hercegovini srozan do krajnosti, kaže naš saradnik Milorad Milojević.
Čelni ljudi univerziteta, za razliku od ranijih godina, priznaju postojanje korupcije i davanja mita i barem deklarativno posljednjih dana stalno se govori o mjerama za suzbijanje takozvanog profesorskog kriminala. Profesor Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, Aloudin Veledar, ističe da je prije 10 godina, kada je govorio o univerzitetskoj korupciji, bio ismijan i ponižavan, ali da su se te tvrdnje pokazale istinite, pa čak je situacija, kako tvrdi, i gora.
A gore je sada stanje da znate, tri puta nego onda prije 10 godina sam govorio. Tri puta, jer se lažne diplome daju i iza diplome ne stoji znanje. To je katastrofa. Katastrofa, nije samo u Mostaru, to je i u Banja Luci prisutno. Doktorat se kupuju, magisteriji, čuda se radi. Čuda niko onaj ne postavlja pitanje kako sad.
Na nedavnoj rektorskoj konferenciji svih univerziteta u Bosni i Hercegovini, održanoj netom nakon akcije Indeks, usvojeni su i zaključci u kojima se traži analiziranje situacije na svim fakultetima po pitanju korupcije. Nešto slično je potom usvojeno i na sjednici Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u Republici Srpskoj. Predsjednik Savjeta Stevan Trbojević smatra da se problem korupcije mora rješavati počevši od studenata koji bi se obraćali kancelarijama za osiguranje kvaliteta.
Napravimo procedure kako bi bilo kakav problem bio identifikovan i procesuiran unutar visokoškolskih ustanova, jer one imaju svoju autonomiju, a isto tako ako zahtjeva i one druge mere, znači mere od strane tužilaštva i ostalih izvršnih organa vlasti, da se to sprovede na taj način.
O koliko teškom problemu se radi pokazuje i primjer web portala svevijesti.ba, koji je odmah nakon akcije u Hrvatskoj omogućio studentima u Bosni i Hercegovini da prijavljuju slučajeve korupcije. U prvom mahu uslijedile su i prijetnje, ali akcija dala stotine raznih prijava, kaže urednik portala Čenan Sedin.
Tu ima po 20-30 prijava protiv jednog te istog profesora. Najčešće su prijavljivani Fakultet humanističkih nauka Mostar, Fakultet sporta Sarajevo, zatim Tuzlanski univerzitet.
Nakon objavljivanja prijava na web portalu, univerzitet u Tuzli usvojio je niz mjera u borbi protiv korupcije. Svi objekti su oblijepljeni plakatima o mjerama, a univerzitetsko rukovodstvo je obavilo i posebnu raspravu iza zatvorenih vrata sa svim profesorima koji su prozvani. Rektor Tuzlanskog univerziteta Džemo Tufekčić.
Mi smo kazali da ćemo poduzeti sve mjere, proslijedili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, tužilaštvu, da poduzmu određene aktivnosti, jer nečistoću na savjesti svakoga pojedinca koji se ogriješi o etički kodeks ne želimo da dijelimo sa njima. Uglavnom se spominje 6 do 8 imena. Dva su fakulteta u žiži događanja sada, Filozofski fakultet i Ekonomski fakultet.
Studentski parlament pri Banjalučkom univerzitetu predložio je čitav niz mjera borbe protiv korupcije, od kojih se posebno izdvaja zahtjev da svi ispiti budu javni. Predsjednik studentskog parlamenta Milan Grubor.
Ono najvažnije je javnost ispita, koja podrazumijeva da postoji video nadzor gdje se vrše ispiti, da postoji znači pristup velikog broja studenata odnosno javnosti tom ispitu, kao i problem studentskih ispita, odnosno problematika kartica studenata, to je da postoje jasno definisane kako se studenti izvlače pitanja, da postoje kartice, da bi se bilo kakva malverzacija ili pokušaj u startu spriječio.
Profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta iz Sarajeva, Lamija Tanović, mišljenja je da bi korupcije bilo mnogo manje kada bi se sprovele neke ključne stvari iz bolonjske reforme, poput stručnih anketa među studentima.
Prema bolonjskoj reformi svaki univerzitet je dužan da na kraju svakog semestra kroz stručnu anketu, znači ne ono što se pravi danas svako na svoj način i po svom nahođenju, nego jedna univerzalna stručna anketa koja će biti analizirana na isti takav način, treba da se provede na svim univerzitetima, na svim fakultetima i to je prilika da studenti kažu sve što treba da kažu, jer je to anonimna anketa.
Ipak profesor Alaudin Veledar smatra da je ključno da se borba protiv korupcije ne prepusti samim univerzitetima, jer su i do sada pokazali da nisu sposobni da se izbore sa tim problemom.
O univerzitetima ne vjerujem, prikrivaju stvarno stanje i mora nešto da se radi iz visokog nivoa. Ali treba naći česte, časne ljude koji su spremni na razračunavanje sa negativnostima i tu bez jednog velikog reza nema tu nikakve sreće i naša budućnost je ravna nula.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, osim intervjua s profesorom Mirkom Puljićem o financijskoj krizi u svijetu, možete čuti i što su zaključili stručnjaci na regionalnoj konferenciji o izbjeglicama, te zašto stagnira tržište nekretnina u Crnoj Gori.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pravo izbjeglica da se vrate u svoj dom predstavlja temeljno pravo koje garantuju međunarodni instrumenti. Iako je stanje bolje nego prije, izbjeglice na Zapadnom Balkanu i dalje se susreću s brojnim problemima. Uz sve to, vlade zemalja, koje su se još 2005. godine obavezale, potpisujući Sarajevsku deklaraciju, da će izbjeglicama povratnicima riješiti ključne probleme, još uvijek to nisu učinile. Priču ima Želimir Bojović.
Čak i 13 godina nakon okončanja ratova na prostoru bivše Jugoslavije, problemi izbjeglica nisu rešeni. Njihovo strpljenje, kao i materijalni i ljudski resursi na izmaku su, ističu predstavnici udruženja izbjeglica iz čitavog regiona. Miodrag Linta, predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Beogradu, kaže da je među ljudima dugotrajno izbjeglištvo dovelo do mnogih problema.
Osjećaj nasilja u porodicama stvara osjećaj odbačenosti od društva, jača osjećaj manje vrijednosti u sebe i svoje sposobnosti. Izbjeglištvo je sinonim za siromaštvo. Izbjeglištvo je negacija ljudskog dostojanstva i normalnog života.
U prethodnim godinama često su pompezno najavljivane inicijative nacionalnog ili regionalnog karaktera sa ciljem rješavanja problema izbjeglica. Svakako jedan od ključnih dokumenata u toj oblasti je Sarajevska deklaracija, koju su početkom 2005. godine potpisali visoki vladini predstavnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ova deklaracija potvrđivala je volju triju vlada da do kraja 2006. godine reše glavne probleme onih izbjeglica koji žele da se vrate u mjesta i države iz kojih su izbjegli, kao i onih izbjeglica koji žele da ostanu u državama u kojima danas žive. Također, deklaracija je predvidjela da nadležne institucije izrade pojedinačne planove, takozvane mape puta, i zajednički regionalni plan aktivnosti, takozvanu zajedničku matricu, kako bi se rešila preostala otvorena pitanja. Iako je predviđeno da se ta pitanja reše do 2006. godine, većina suštinskih problema kao što su povratak, integracija i ostvarenje ljudskih prava u zemljama porekla ostala su nerešena. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukoliko zemlje zemlje u regionu zaista žele da se položaj izbeglica poboljša, onda se predstavnici vlasti u tim zemljama moraju vratiti mehanizmima koji su već ustanovljeni.
Sarajevska deklaracija i sarajevski proces je jedan takav mehanizam. Drugo su mehanizmi redovite uzajamne suradnje na nivou vlada, parlamenata, predsjednika država, a i naravno tu postoje drugi mehanizam je kao što je pitanje sporazuma o sukcesiji na kojem se također ne radi, a on pruža također neki okvir za rješenje nekih pitanja kao što je pitanje stanarskog prava.
Sve zemlje ističu da su za izbeglice uradile mnogo i da nije ostalo još puno posla kako bi se sve one trajno zbrinule. Branka Rainer, izvršna direktorka Biro za ljudska prava iz Tuzle, govori o tome šta je još ostalo da se uradi u Bosni i Hercegovini.
Rekonstrukcija kuća još uvijek nije završena. Povratak socijalno i ekonomski nije održiv. Svakodnevno se kod manjinskih povrataka susrećemo sa diskriminacijom u obrazovanju, pri zapošljavanju, prilikom ostvarivanja socijalne zaštite. Probleme imaju i oni koji ne mogu ili ne žele da se vrate. Samohrane majke, invalidi, stari, bolesni, traumatizirani. Svi oni imaju pravo na rješavanje njihovih problema, kao i na lokalnu integraciju u društvu.
Sa druge strane, u Hrvatskoj predstavnici tamošnjih nevladinih organizacija ističu da vlasti taj problem guraju pod tepih. Zoran Pusić, izvršni direktor Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, kaže da bi za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu kao i za Crnu Goru ključan zadatak za prijem u Evropsku uniju morao biti konačno rješenje pitanja izbjeglica.
Kad bi se odnos hrvatske službene politike prema problemu Srba izbjeglica iz Hrvatske trebao sažeti u jednoj rečenici, mogla bi se argumentirano braniti teza da je u drugoj polovici 90-ih postojala politička volja da se izbjeglice ne vrate, a da u godinama poslije 2000-te uglavnom ne postoji politička volja da se izbjeglice vrate. Među ostalim pokazateljima na to ukazuje i prilično kilava provedba Sarajevske deklaracije. Provedba Sarajevske deklaracije ostala je na razini činovnika Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Ipak, iskustva međunarodnih humanitarnih organizacija govore o tome da se različite oblasti kao i nivoi vlasti moraju umrežiti kako bi teška socijalna pitanja sa kojima se suočavaju izbeglice u regionu mogla efikasno rešiti. Elmir Bojadžić, regionalni direktor Nemačke fondacije ABS, koja je do sada donirala preko 100 miliona evra u različite projekte u regionu i više od 40.000 izbeglica vratila u svoje kuće, kaže:
to su međunarodna zajednica, to su naše lokalne vlasti, to je nevladin domaći i strani sektor i lokalna samouprava.
Bojadžić smatra da su upravo lokalne vlade najslabija karika u tom povezivanju i možda upravo zbog toga neki od predstavnika izbjeglica postavljaju pitanja koja traže brze odgovore, a neka od tih pitanja su da li lokalne vlade uopšte žele da nastave implementaciju Sarajevske deklaracije, da li su spremne za pronalaženje rješenja da bi se trenutni zastoj prevazišao i da li postoji volja da se ustanove konkretni mehanizmi za pružanje pomoći prilikom povratka izbjeglica u njihova mesta porekla. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Minute koje slijede inspirirane su aktualnom financijskom krizom u svijetu. S profesorom ekonomije Mirkom Puljićem u Sarajevu je razgovarala Žana Kovačević.
Aktualna ekonomska kriza koja je pogodila svjetsko tržište najveća je u posljednjih 80 godina, odnosno od 30. godina prošlog vijeka i velike depresije. Svjetska financijska pozornica više neće izgledati isto jer se mijenja filozofija poslovanja, odnosno nestaje liberalno tržište i tradicionalna američka liberalna ekonomija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ugledni bosansko-hercegovački ekonomski stručnjak profesor Mirko Puljić.
Nema više liberalnog tržišta, ono će biti regulirano, njime će upravljati država, odnosno vlada zemlje, da bi to tržište moglo biti regulator. Evo primjera, američka administracija je nacionalizirala dvije najveće financijske kompanije koje su posredovale između financijskih institucija koje su odobravale te kredite, a zvale su se Fannie Mae i Freddie Mac. One su upravljale sa ogromnom imovinom, dakle 5000 milijardi dolara je bilo u njihovom portfoliju. Oni su nacionalizirane od strane Ministarstva financija SAD-a. I još jedna stvar koja je izuzetno značajna jeste globalizacija. Globalizacija se naprosto vraća tamo odakle je krenula. Državni investicijski fondovi nekih zemalja, posebno zemalja srednjeg i dalekog istoka, recimo Ujedinjenih Arapskih Emirata, naročito Dubaija, onda Singapura, Kine, Rusije, reflektiraju na financijske institucije zapada, posebno na američke financijske institucije koje su sada zbog nelikvidnosti u poteškoćama, koje idu i u bankrot, da ih preuzmu, ali američka administracija preduzima mjere da spriječi preuzimanje svojih financijskih kompanija od strane državnih investicijskih fondova drugih zemalja. Tako da će to biti posljedice koje će naprosto promijeniti svijet u narednom periodu.
I američku liberalnu ekonomiju?
Sasvim sigurno.
Kako ovo može imati kakve globalne razmjere?
Desit će se promjene kao što su se desile posle velike ekonomske krize u prošlom stoljeću. Financijske institucije će morati biti podvrgnute strožijoj, odnosno oštrijoj regulaciji. Rating agencije će morati raditi malo profesionalnije, odnosno ozbiljnije. One su sad pod posebnom kritičkom paskom, jer su bile dobrodušne ili blagonaklone prema svojim klijentima. Davali su nekim klijentima rangove koje ti klijenti nisu zasluživali, a što je još gore od toga, bili su u konfliktu interesa. Dakle, rating agencije, ja ću pomenuti ove dvije najveće svjetske, Standard & Poor's, Moody's and Services Investors, oni su bili u konfliktu interesa zbog toga što su za iste klijente radili rating i radili neke druge konsultantske usluge. Dakle, to radilo ono što nisu smjele raditi i profesija računovođa i revizora će morati biti revidirana, a posebno će offshore prostori također pretrpiti neku reviziju, o čemu već radi jedan odbor Američkog kongresa.
Kako to može imati eventualne posljedice po Bosni i Hercegovini i može uopšte?
Pa generalno govoreći, zemlje u tranziciji neće biti direktno pogođene posljedicama ove kreditne krize. Dakle, ovaj, kako se već negdje susreće naziv, financijski tsunami, mete financijske institucije, odnosno financijska tržišta zapada, prvenstveno SAD-a, gdje je i zakovitlan, a nekog direktnog utjecaja, dakle, na zemlje u tranziciji neće imati zbog toga što u zemlje u tranziciji dužnici, a ne povjerioci, odnosno kreditori. Ali će indirektni biti itekakvi, prvenstveno zbog toga što će pristup tržištima kapitala, zemljama u tranziciji, biti teži. Ta sredstva će biti skuplja, odnosno bit će viša kamatna stopa po kojima će ona moći da se posuđuju, dakle cijena tih sredstava će biti viša, što će naravno onda imati odraza na stopu rasta privrede zemalja u tranziciji, a ova kreditna kriza će izazvati posljedice i na realni sektor zapadnih zemalja, dakle vrlo razvijeni ekonomija, počeo od američke pa preko zapadnoevropski. One sve praktično već revidiraju svoje stope rasta, odnosno stope rasta društvenog proizvoda, tako da će to osjetiti i zemlje u tranziciji.
Ste spomenuli skuplji novac u svakom slučaju. Hoće li to eventualno značiti da će kamate koje ovdje banke u Bosni i Hercegovini računaju biti veće?
Ja mislim da ovo ne bi trebalo da se odrazi na porast kamatnih stopa zbog toga što, po mom mišljenju naravno, možda se mnogi neće posmi iz bankarskog sektora s tim složiti, ali ja mislim da je razlika između pasivne i aktivne kamate sasvim pristojna. Da naše banke dakle mogu ne samo pokriti svoje troškove poslovanja, nego i ostvariti pristojnu dobit, pristojan profit, što se vidi iz podataka koje naše banke objavljuju. Ako imate banku koja ostvari dobit 50-60 miliona maraka kod nas, onda sami možete izvući zaključak da je ta kamatna stopa sasvim pristojna, odnosno da je ne bi trebalo povećavati pod utjecajem kreditne krize. Uostalom, naš bankarski sektor ima višak financijskih sredstava. Dakle, ima slobodne viškove koje transferira na račune inostranih banaka, tamo štedi, po relativno niskoj kamatnoj stopi. Gledajući globalno na nivou BiH, na nivou bankarskog sektora BiH, ja ne mislim da bi kreditna kriza trebala da uslovi ili proizvede povećanje kamatne stope kod nas. Tim prije što su banke kod nas vode konzervativnu poslovnu politiku. Dakle, one kreditiraju sektor stanovništva i kreditiraju sektor malih i srednjih firmi i to uz sigurno pokriće, dakle uz siguran povrat tih sredstava.
Može li imati utjecaj na nove strane investicije u Bosni i Hercegovini ili možda berzanske transakcije?
Izvjesno je da. Da, zbog toga što neke od majki banaka, naših lokalnih banaka, su u izvjesnom smislu u poteškoćama zbog toga što imaju potraživanja prema financijskim kompanijama SAD-a koje su bankrotirale. Ali u svakom slučaju se osjeti već jedno smirivanje situacije, jedno suzdržavanje od razgovora o odobravanju nekih kredita o kojima se prije krize razgovaralo. Banke naprosto sada čekaju kako se stvari dalje razvijati i ne kreditiraju u onoj mjeri u kojoj su kreditirale prije pojave krize.
Profesore, hvala vam puno što ste bili gost.
Hvala vama.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nekim krajevima Balkana već pomalo odzvanja eho svjetske financijske krize. Naime, prema istina nezvaničnim podacima, u Budvi se hiljade stanova ne mogu prodati. Osim globalne ekonomske krize, uzrok je i u njihovoj precijenjenosti. Sa prosječnih 3.500 eura po kvadratu, cijena se podigla na više od 7.000. To man toliko koliko košta kvadrat stana u Abu Dabiju, na primjer. I dok zvaničnici tvrde kako nema odustajanja velikih investitora od najavljenih građevinskih projekata, golim okom je vidljivo da su radovi na mnogim gradilištima na Crnogorskom primorju tihnuli, javlja naša saradnica Jasna Vukičević.
Iako nema uobičajene užurbanosti na započetim budvanskim gradilištima, iz lokalne vlasti tvrde da globalna ekonomska kriza nije zaustavila građevinske projekte, menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Što se tiče globalne krize, do ovog momenta u opštini Budva što se tiče investitora nemamo nijednu da je otkazao ili odustao ili zamrzao. Znači, od same Zavale, znači do hotela Kepinskog, Radisona, Avale, u ovom momentu Budva to ne može da kaže da je osjetila tu globalnu krizu. Ne znam naravno period da li će, ali do sada zahtjeva nekih od investitora, iako smo obavili sa svima do sada razgovor, nismo osjetili nijedan problem da će imati, da li krenuti financijski bilo kakav, tako da evo kada su sve svi planove vidjet ćemo, ali do sada zaista nismo osjetili neku krizu što se tiče investicije i ulaganja u Budvi od strane investitora.
Međutim, da se nešto ozbiljno dešava pokazuje do juče uzavrelo tržište nekretnina. Prema nezvaničnim podacima, trgovci nekretninama muku muče da prodaju oko 5.000 stanova u Budvi, jer kriza je samo naglasila činjenicu da su domaće nekretnine precijenjene, objašnjava povratnik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Slobodan Mičić.
Pa da vam kažem, ja sam juče slučajno prisutio razgovoru između jednog od svojih kolega koji hoće da proda svoju nekretninu ovde. Razgovarao sa predstavnikom Real Estate Company, ali je moj prijatelj procenio svoju nekretninu na 7.000 eura. Znači, dao je Real Estate Company nekretninu, recimo negde, nije to velika nekretnina, to je recimo 80 metara kvadratnih, ali to je negde oko pola miliona eura. Znači, lokacija izvanredna, lokacija je Sveti Stefan, 20 metara od mora, znači ono što najbolje, čim se možemo tom kuda dati Crna Gora, ali to je pola miliona eura za 80 kvadrata. Ja mislim da je ne precijenjeno, nego to je, čini mi se, čak možda i dva puta. To je stanje.
Očekujete li da će tržište spustiti te cijene?
Definitivno da. Ne može ovako da ostane. Ne može, ali je normalno.
Ima međutim i drugačijih procjena, kao kod ruskog ulagača u stambeno naselje u Kumboru.
Ima interesovanje i znači mi imamo sada za prodaju 33 apartmana u 4 zgrade i više prodata 18.
Po prosječnoj cijeni?
Prosječna cena negdje od 2.200 prosječno.
Očekujete li da će ova ekonomska kriza uticati na smanjenje cijena nekretnina?
Ne, zbog toga što ja sam došla bukvalno dva dana prije od sajma iz Moskve i vidim da ima interesovanje. Ako za sada prodate već 60%, to je znači nešto govori o tome što znači ima interesovanje. I ja sam sigurna da ne bude, kako se kaže, smanjenje cena. 100%.
Međutim, može li se održati naduvana cijena nekretnina? Upoređenja radi, naš sagovornik iz Arapskih Emirata kaže da je cijena kvadrata u Budvi jednaka onoj u Abu Dabiju.
Ja recimo imam podatak da se sada u Abu Dabiju grade stambeni objekti, komercijalni objekti, čija je početna vrednost oko 7.000 dolara.
Osim što je precijenjenost nekretnina potvrdila i svojom studijom, Centralna banka procjenjuje da se u narednom periodu može očekivati pad ili, u najboljem slučaju, stagnacija cijena nekretnina. No i pored smanjenja cijena, čini se da će krizu jače osjetiti oni siromašniji, kaže povratnik iz inostranstva Slobodan Mičić.
Ja bih rekao da globalna kriza prvo ne pogađa sve. Pogađa najpre siromašni, oni koji imaju potrebe za kreditima, a oni koji nemaju potrebu za to, njih ne bih rekao da pogađa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravljić.